5-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qala qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'aza nabiyyun minal anbiya salavatullohi va salamuhu alayhim fa qala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'am ra'a wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha al hadis ya'ni bu ham juda ham ko'p foydalar bilan to'la bo'lgan bir hadis. Bir payg'ambar Alloh o kishiga salot salomlarini yog'dirsin jihodga chiqdilar. Ba'zi rivoyatlarda kelgan kimliklari kim? Ha? Yo'q, payg'ambarlardan bir tayoq o'tgan payg'ambarlardan. Yusha bin Nun. Ba'zi rivoyatlarda kelgan shunday. Alloh alam. Shu kishi jihodga chiqdilar bir kuni. Yusha bin Nun kim bo'lganlar o'zi? Musa alayhisalomning shogirdlari bo'lganlar. Shogirdlari. Musa alayhisalom Hazir alayhisalomga borganlarda bitta sheriklar bo'lgan-ku. Yusha deyishadi shu kishi. Keyinchalik payg'ambar bo'lganlar. Musa alayhisalomdan keyin payg'ambar bo'lganlar. Va Banu Isroilda payg'ambar ko'p bo'lgan. Va kana yasufuhumul anbiya. Payg'ambarlar boshqarishardi deganlar. Banu Isroilda. Bizda ulamolar boshqarishadi. Va lekin ularda payg'ambarlar boshqarishardi. Voy payg'ambarlar hech qachon ulamolar bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada ular xato qilishmaydi. Ulamolar xato qilib qo'yishi mumkin. Lekin bizga bitta olim bilan cheklanmasligimiz kerak. Bir qancha ulamolarni orqalaridan ilm qidirib yurishimiz kerak. Fatvolarini, ulamolarini bitta ikkita emas. Qancha ko'p olimdan ilm olsangiz, qancha ko'p olimdan so'rab yursangiz, shuncha haqiqatga yaqin bo'lasiz. Lekin odobni esdan chiqarmang shu o'rinda, ya'ni aytib ketamiz. Bir kishiga borib, bir olimdan bir fatvo so'rasangiz, harom dedi misol uchun. Ikkinchi olimga borib, fatvo so'rasangiz, joiz dedi. Palonchi harom dedi-ku, demang. U odobsizlik bo'ladi. Bu ijtihodiy masala. Bu kishi ijtihod qilib shuni harom deb o'ylab, harom dedi. Bu kishi ijtihod qilib harom deb makruh deb o'ylab, makruh dedi, harom emas dedi. Ijtihodiy. Falonchi olim naqa dedi-yu, siz nimaga bunaqa deyapsiz? Desa, bu odobsizlik bo'ladi. Odob bilan birga dalil hujjatga binoan yurishimiz kerak. Ya'ni biz olimlarga ko'r-ko'rona ergashmaymiz. Ulamolarni hurmat qilamiz, ular bilan odob bilan muomala qilamiz. Va ularning ilmlarini olishga harakat qilaveramiz. So'rab yalinib, bi qalbin aqul va lisanin saul dedilar Ibn Abbos. Qanday qilib buncha olim bo'lib ketdingiz? Ibn Abbos siz kichkina sahobiy bo'lganingiz. Abu Bakr Umarlarga o'xshab ilmli bo'lib ketdingiz. Qanday qilib desa, qalbim aqlli bo'lgan, tilim so'yaveradigan bo'lgan. Tilim suraveradi. Ya'ni olim dars bermasa, dars bermas ekanda ketmasdi. Suraveradi. Ichidagi bekitib yotgan ilmlarni chiqarishga harakat qilaveradi. Odob bilan lekin savol so'rov uyalmasdan, ya'ni ilmda uyalmasi kerak. Ya'ni so'rasam masxara qiladi yoki so'rasam kibrlanadi yoki so'rasam u bo'ladi demasdan so'raverish kerak, so'raverish kerak. Bu yerdagi qissaga qaytamiz. Payg'ambar jihodga chiqdilar. Jihodga chiqishlarida e'lon qildilar bir qonun, qoida, shartlarini bayon qildilar. Aytdilarki, mujohidlarga qarab, qavmlarga qarab, sizlarni ichinglardan menga quyidagi odamlar ergashmasin. Birinchidan kim? Rajulun malaka bud'am ra'a. Bir ayolga uylangan odam. Va huwa yuridu an yabniya wa lam yabni. Ya'ni uylangan lekin hali bino bo'lmagan. Ya'ni nikohlab qo'ygan lekin yaqinlik bo'lmagan. Bir-birlariga yaqinlashmagan kelin-kuyovlar. Orqamdan yurmasin, jihodga chiqmasin. Nimaga desiz, xayoli u yerda qolib ketadi. Kofirlar oldiga borsa, voy xotinim. Voy kelin poshoyim. Zaiflashadimi? U zaiflashib qolsa bu kelin sababli zaiflashadi deb o'ylamaydi ko'rgan odam. Dushman kuchli ekan shekilli deb o'ylaydi. Qochdi-da qolganlar ham qochib ketib qoladi. Nima bo'ladi bu? Zarba bo'ladi musulmonlarga. Shuning uchun jihod maydonida urush bo'layotgan joyda qochishlik eng katta gunohlardan. Eng katta gunohlardan urush bo'lib tursa qochib ketishlik. Qochganingizni ko'rgan odam ikkita gumonga boradi. Yo amir qochishga buyuribdi deydi, qochadi. Yoki dushman kuchli ekan, o'lib ketar ekanman deb qochadi. Ikkalasi ham musulmonlarga nima bo'ladi? O'shacha ertaroqdan aytadi kishi, sen qochib qolishing mumkin, bir narsa bo'lishi mumkin. Xayoling qolib ketadi bu yerda, kelmagin orqamizdan, qolib ketavergin sen o'sha yerda. Mayli, senga gunoh emas. Sen yangi kuyov bo'larga senga ruxsat. Jihod qilmasdan yaxshilab to'yib olgin bor. Ruxsat senga. Bu degani qolib ketgan degani emas, butunlay o'lguncha shu yerda. Ha? Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Uy qurayotgan odam hali uy bitmagan bo'lsa uy tomini qurmagan bo'lsa deyaptilar. Shuni oxiriga yetkazib qo'yish kerak, ozgina olgan. Oxiriga yetmasdan tashab ketmasin, mayli. Oxiriga yetkazib qo'ysin. Ruxsat. Ya'ni jihodga chiqqandan keyin orqadagi narsalardan butunlay uzilish kerak. Orqaga qaytmaymanda, bu zarur narsa bu, ibrat bu. Demak, jihodga chiqqandan keyin orqaga qochish degan, orqaga qaytish degan narsalar bo'lmasdi kerak-da. Shuning uchun bu payg'ambar kuyov bo'lsa orqaga qochib qolishni o'ylaydi. Uyi bitmagan odam bo'lsa uyini bitirishim kerak edi, bola chaqam uysiz qolib ketib qoladi deb o'zi shahid bo'lib ketishga mayli desa ham bola chaqasini o'ylaydi. Bu bola chaqam uysiz qolib ketadi deydi.
ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها
qo'ylari bor yoki tuya xalifat ya'ni homil tuya nega xalifat tuyalari bor qo'ylari bor odam yangi qo'y sotib olgan yoki tuya sotib olgan odam va huwa yantaziru avladaha yaqinda qo'y tug'adigan bo'lsa yoki yaqinda tuya tug'adigan bo'lsa o'sha ham biz bilan yurmasin dedilar
ana shunday odamlarni qaytarib yubordilar nimaga chunki xayoli bo'linadi yangi kuyov bola xotinini eslab sog'inib jihod qilolmaydi zaiflashadi u zaiflashishi o'ziga emasda zarari uni zaiflashganini ko'rib qochib ketishga urinayotganini ko'rib o'limdan qo'rqayotganini ko'rib boshqalar ham ta'sirlanib salbiy ta'sirlanib jihoddan qochishlikni o'ylab qolishi mumkin va mag'lubiyatga uchrashga sababchi bo'lib qolishi mumkin va xuddi shuningdek uy qurib hali uyini bitirmagan odam ham xayol bo'linib yaxshi jihod qilolmaydi va hokazo keyin to'la forig' bo'lganlarni shu jihod uchun fikru xayollarini jam qilib jihodga tayyor bo'lganlarni boshlab jihod qildilar fadana minul qaryati salatal asr aw qariban min zalik kofirlarning qishlog'iga yetib bordilar yaqinlashdilar qachon asr namoziga yaqin yoki asrga yaqin qolgan vaqtga yetib bordilar faqala lishams qarasalar quyosh botadigan tomonga qarab botyaptimi quyoshga qarab aytdilarki innaki ma'mura sen buyurilgan bir maxluqsan ya'ni senga buyurilgan botishlik yo'lingda davom etib botasan quyoshga aytyaptilar va ana ma'mur men ham o'z vazifamga buyurilganman ya'ni jihod qilishga buyurilganman lekin qorong'u tushib qolsa jihod qila olmay qoladilar shuni o'ylayaptilarda allohumma habisha alayna ey alloh mana shu quyoshni biz uchun to'xtatib turgin dedilar fahubisat to'xtatib qo'yildi quyosh o'sha joyda asr vaqtida to'xtatib qo'yildi hatto fatahalloh alayhi urush bo'lib jang bo'lib g'olib bo'lib fath qilishdi qishloqni shu vaqtgacha quyosh to'xtab turdi ajamal g'anaym g'animalarni to'pladilar urush bo'lgandan keyin kofirlar yengilgandan keyin kofirlarni mol mulklari to'plandi fajaat ya'ni nar litakulaha falam tat'amha keyin osmondan olov keldi ana shu g'animalarni kuydirib yo'q qilib yuborish uchun yeb yuborish uchun yo'q qilib yuborish uchun chunki u ummatda bizdan oldingi ummatlarda jihoddan tushgan g'animalar harom bo'lardi uni iste'mol qilishlik g'animalarni qo'lga kiritishlik harom bo'lardi uni qo'lga kiritish mumkin emas shunday osmondan olov kelardi bir joyga to'plab qo'yish shart edi ular g'animani olib bir joyga to'plab qo'yishardi tillo bo'ladimi boyliklar bo'lsa hammasini bir joyga to'plab qo'yiladi osmondan bir olov kelib yondirib kuydirib yo'q qilibyuboradi bu ham bir mo'jiza va og'ir hukm ya'ni inson nafsi xohlaydi bunday tayyor mol mulklar nafsi xohlaydi lekin alloh taolo ularga shunday qat'iy hukm chiqargan o'zini hikmatiga binoan o'sha paytdagi mo'minlar shuni ko'tarishgan iymonlari kuchli bo'lgan va o'sha g'animalarni yeb ketardi olov keldi bu safar olov keldiyu lekin to'xtab turdi bu g'animalarni kuydirmasdan yondirmasdan to'xtab turdi nimadir bor deganday shunda u payg'ambar aytdiki inna fikum g'ululan sizlarda g'ulul bor ya'ni g'animadan kimdir bekitgan olganda bekitib olgan o'zini chodirigami bir joyga olib kirib bekitib qo'ygan alloh taolo vahiy qilib ilhom berib aytdi payg'ambarga payg'ambar keyin ummatga aytyaptilar mujohidlarga buni qanday bilamiz hammasi endi o'g'irlik qilgan odam yashirinib o'zini bildirmaydiku sharmandalikdan qo'rqib qanday topishi mumkin bu yerda alloh taoloning bir mo'jizasi ko'rinadi payg'ambar aytyaptiki falyubayani min kulli qabilatin rajul har bitta qabiladan bir kishi chiqib menga kelib bayat bersin deydi misol uchun mujohidlar 10 qabiladan bo'lsa shu payg'ambar bilan birga bo'lgan mujohidlar shu 10 qabiladan bitta bittadan mujohid kelsin dedi 10 odam kelsin ya'ni va menga bay'at bersin. Bay'at berishda o'ng qo'lini payg'ambarning o'ng qo'liga xuddi salomlashganday beradi, ushlaydi. Shunda o'sha g'animalardan o'g'irlagan odam qaysi qabiladan bo'lsa, o'sha qabiladan chiqib bay'at berayotgan odamning qo'li payg'ambarning qo'liga yopishib qoladi. Ikkita, uchta odamning qo'li yopishib qolar ekan. Shunda o'sha payg'ambar aytarkanlarki, sizlarning ichingizda bor ekan shu o'g'irlagan odam. Sizlarning qabilalaringizdan chiqqan o'g'ri ekan. Topinglar endi. Deb aytadilar. Shunda keyin qabilani kattasi o'zining odamlariga buyurib tekshirib topadi. Bir mol yoki bir sigirning kallasiga teng keladigan darajada katta bir tilloni olib kelishadi. O'g'irlangan tillo, o'sha g'animadan o'g'irlangan tilloni olib kelib topshirishadi payg'ambarga. Keyin uni o'sha g'animalarga qo'shib tashaladi va shu bilan haligi olov keyin Allohning izni bilan hammasini yondirib, kuydirib yo'q qiladi. فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizdan oldingilardan hech qaysi bir ummatga g'animalar halol qilinmagan. Thumma ahallallohu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana va 'izzana. So'ng Alloh taolo bizga g'animalarni halol qilib berdiki, bizning zaifligimizni, ojizligimizni bilganligi uchun Alloh taolo bizga g'animalarni halol qilib berdi. Muttafaqun alayh. Bu hadisdan demak ko'pdan ko'p foydalar. Shulardan biri aytganimiz, inson bir ibodatga kirishda dunyoviy chalg'itadigan narsalarni esdan chiqarib kirish kerak. Agar qalbini shu dunyoviy narsalardan forig' qila olmasa, bu ibodatni bajara olmaydi. O'shaning uchun qorni ochgan odam nima qiladi? Oldin ovqat yeb olgan, keyin namoz o'qigan bo'ladi. Och qorin bilan namoz o'qisa, xayoli ovqatda bo'ladi. va xuddi shuningdek tahoratxonaga, hojatxonaga borib kelib turgan odam ham avval tahoratxonaga, hojatxonaga borib, hojatini bo'shatib, keyin tahorat qilib, keyin namoz o'qsin deyiladi. va xuddi shuningdek ba'zi ulamolar aytishadi, talaba ilm qilayotgan odam uylanmagan afzal. Uylansa oila bola-chaqasiga qarayman deb yaxshi talaba ilm qilamaydi. Endi bu endi afzali yoki holatga qarab umumiy ravishda aytiladigan gap. Kimdir holati boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin baribir bu narsalar ma'lum, ya'ni yangi kuyov bola xususan ayoliga xayoli bo'linib, ayolini sog'inib turishi bor narsa. O'shaning uchun jihodga chiqishga ruxsat berilmadi bu odamga. Va hokazo boshqa dunyoviy ishlar bilan band bo'lgan odam avval o'sha ishlarni tinchitib, xayolini o'shandan qutqarib, fikr xayolini bir joyga ibodatga jamlab, keyin kirishi kerak degan foyda olishimiz mumkin. Yana bir foyda jihod bizdan oldingi ummatlarda ham bo'lgan ekan. Lekin ba'zi bir oyatlar aytilishicha, adashmasam, eng birinchi o'rinda o'sha jihod farz qilinganini qachon boshlangan? Musa alayhisalomdan keyin. Musa alayhisalom Fir'avnga qarshi jihod qilishga buyurilmaganlar. Fir'avn qancha zulm qilsa ham sabrga chaqirilgan. Va Alloh taolo o'zi Fir'avnni g'arq qildirib, cho'ktirib tashlaganiga qadar. Undan oldingi ummatlarda ham Hud qavmi yoki Solih alayhisalom qavmi yoki Nuh alayhissalomda o'sha o'tgan ummatlar davrida jihod borligi aytilmagan. Jihod haqida gap kelmagan. Qissalarda, payg'ambarlarning qissalarida, oyatlarida kelgani Alloh taolo payg'ambarlarni oxiri qutqarish uchun kofirlarga azob yuborardi. Kofirlar halok qilib yuborilardi. Keyin musulmonlar g'olib bo'lib, islomiy jamiyat aziz mukarram bo'lib yashardi. Yana odamlar dindan uzoqlashib, sekin-sekin yana yangitdan adashib odamlar yana qovurib ketib qoladiganlar chiqardi. Fisq fasod taqiganda yana Alloh payg'ambariga borib, yana Alloh taolo hikmatli va rahmli zot hayot shunday o'tib kelgan. To Musa alayhisalom davrlarigacha. Keyin Musa alayhisalom o'tib ketganlaridan keyin Yusha bin Nun degan o'zlarining shogirdlari, Musa alayhisalom shogirdlari va payg'ambar bo'lgan va shu kishi davrida Alloh jihodga buyurgan, jihod qilingan. O'zi aslida u kishidan oldin buyurilgan. Musa alayhisalom davrida Fir'avn halok qilingandan keyin Baytul Maqdis fath qilishga buyurilganda yahudlar qo'rqoqlik qilishgan. Ha, idhab anta va robbuka faqatila, sen o'zing robbing bilan birga borib jang qilinglar. Biz shu to'g'ri turamiz. Tayyor go'sht, tayyor ovqat bo'lsa yeymiz deganlar. Dangasalar qo'rqoqlik qilishgan, shu qo'rqoqlik qilishganliklari uchun Alloh taolo ularni nima qildi? Jazoladi. 40 yilgacha Baytul Maqdis ularga harom qilindi. 40 yil. Ya'ni yangi avlod chiqib va sahroda adashib yurishadi. 40 yilgacha sahroda adashib yurishadi. Alloh taolo jazolab ularni adashtiradi. Shu asnoda Musa alayhisalom o'tib ketadilar, vafot qiladilar. yangi avlod Yusha ibn Nun boshchiliklarida keyin borib fath qilishadi Baytul Maqdis jihod qilib. Shundan keyin boshlangan jihod shariat. Jihodni shariat qilib berish, jihodni farz qilish shundan keyin boshlangan, lekin jihod birdaniga farz bo'lmaydi. Avval tinch yo'llar, chiroyli uslubdagi da'vatlar bilan boshlanadi. Islomga da'vat qilish, tavhidga da'vat qilish. Avvalgi ummatlarda shunday bo'lgan. Jihod eng oxirgi chora, eng oxirgi vasila. Yana bu yerdagi hadisda keyin zikr qilingan ibratlardan Alloh taolaning qudrati cheksiz dedi. Payg'ambar duo qildi, quyosh to'xtatib qo'ygin ey Alloh deb. Quyosh to'xtab qoldi. Yana shu hadisdan oladigan foydalarimizdan Alloh taolo bizga, bizni ummatga marhamati kengligi, g'animalarni bizga halol qilganligi. Tasavvur qiling, agar g'animalar halol qilinmasa juda qiyin bo'lardi. Bo'lavam bizni zaifmiz o'zimiz iymoniy. Oldimizda bir ozgina pul tursa ham o'shani qo'lga kiritmagunimizcha nafsimiz qo'ymaydi. Alloh taolo alhamdulillah bizga rahmi kelib, rahm qilib bizga g'animalarni halol qilib berdi. Balki halollarning ichida eng haloli bu. Qolganlar ham halol, ya'ni tijoratdan kelgan, tirikchilikdan kelgan boyliklar ham halol. Zakotini berib turilsa halol bo'ladi. Halol mehnat bilan topilgan pul halol bo'ladi, lekin jihod bilan topilgan g'animalar eng haloli bo'ladi, eng afzali bo'ladi. Yana foydalardan biri sufiylarga raddiya, payg'ambarlar g'ayb ilmini bilishmasligi. Sufiylar g'ayb ilmini biladi, payg'ambarlar bilishadi deyishadi. Bu demak, chuqur ketish payg'ambarni xuddiki Alloh taoloning sifatlari bilan sifatlash. Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi g'ayb ilmini. Buni qayerdan o'rgandik? Haligi payg'ambar kim o'g'irlaganini bilmadi. G'animada. To'g'ri, o'sha Alloh taolo o'zi bir mo'jiza ko'rsatdi. O'shandan keyin bilishdi.